Аюб, 11-чи боб. Кейин намахлик Зофар шундай деди. Шунча көп гап жавобсыз қолаверадими? Көп гапирган инсон оқланар экенми? Бекорчи гапларинг бошқаларнинг овозини ўчириб қўйдими? Наҳотки мазах қилиб айтган гапларинг учун ҳеч ким сени уялтирмаса? Сен мен ҳақман. Бунга ишончим комил. Ўзим ҳам Худонинг назарида покман деб айтасан. Қани энди Худо гапирса, унинг ўзи сенга қарши оғиз очса эди. Қани энди у сенга доноликнинг сирларини билдирса эди. Ахир ҳақиқий донолик кўп қиррали-ку. Билиб қўй. Худо сени ўз гуноҳларинга яраша жазолагани йўқ. Жазони анча кам беряпти. Хўш, Худонинг сирларини англай оласанми? Қодир Худонинг комилллигини била оласанми? Худонинг донолиги осмондан ҳам юксакдир. Сен нима қила оларди? Худонинг донолиги ўликлар диёридан ҳам чуқурроқдир. Сен нимани била оларди? Унинг ўлчами ер теварагидан ҳам узурроқ, денгиздан ҳам кенгроқдир. Худо келиб сени қамоққа ташласа ёки ҳаммани ҳукмга йиқса, ким уни тўхтата оларди? Албатта, у yolg'onchilarni biladi. Yovuzlikni ko'rganda e'tiborga oladi-ku. Asov eshakdan odam tug'ilmagandek, nodon ham donolikka erisha olmaydi. O'z yuragingni Xudoga bag'ishla. Ibodat qilib, qo'llaringni u tomon cho'zgin. Qo'llaring gunohdan bulg'angan bo'lsa, poklagin. Chodiringda yovuzlikka joy bermagin. Shunda sen uyalmasdan boshingni tik ko'tarib yurasan. Qo'rquvdan xoli bo'lib barqaror turasan. Qayg'ularingni esdan chiqarasan. Ular oqib ketgan suvlarday bo'lib qoladi. Hayoting kunduzgi nurday yorug' bo'ladi. Har qanday zulmat tongday bo'lib qoladi. Umiding borligi uchun ishonching komil bo'ladi. Atrofingda himoyang bo'lib, tinchlikda orom olasan. Yotganingda hech kimdan qo'rqmaydigan bo'lasan. Hamma sendan marhamat istab keladi. Fosiqlarning ko'z nuri so'nadi. Ular qochishga yo'l topa olmaydilar. O'lib qutulamiz deb umid qiladilar.